Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikinuosi su jumis iš Vilniaus studijos, laida Tikėjimo žvilgsniu ir aš Veronika Kimbrytė. Labai džiaugiuosi matydama savo pašnekovę, su kuria ne vieną savaitę derinom tinkamą laiką ir štai ji čia ir šią valandą kalbėsimės su Elvyra Kočinskaitė. Mėla Elvyra, daugelis mūsų klausytojų žino kaip publicistė, žurnalistė, tekstų ir knygų autorė ir sudarytoja, sielovadininkė. Svarbių ir ilgalaikių tokių projektų iniciatoriai ir gyvendintoje. Neseniai, visai neseniai loginę nuskinėte dar vieną laimėjimą į puokštę tų kitų prieš tai buvusių, bet turbūt ne dėl jų dirbat, ar ne? Ne dėl to, kad būtumėt įvertinta ir gautumėt kokį apdovanojimą. Tai kokia ta Elvyra buvo vaikystėje?
Wow.
Kur ji užaugo, kokia aplinka?
Labai malonus klausimas ir netikėtas. Mano vaikystė praėjo Kupiškio miestelėje, Kupiškio pakrašty, Levenslėnyje, Piliakalnio pašonėje. Tai yra mano gyvenimo aukso fondas, tas kraštas. Aš ten augau iki 12 metų. Prisimenu save kaip labai laisvą laukų, pievų, miškų vaiką. Be lakstantį su kitais gatvės vaikais, nu, kam dulkėtom gatvelėm, be mirkstančią lėvenio vandenį, su labai rūpestingos ir labai išmintingos mamos globa, su didelė šeima, už nugaros, kadangi buvau jauniausia, tai ryškiausiai prisimenu tik tai savo sesę, kuri buvo prieš mane, beveik 4 metus vyresnė už mane. O visi kiti tai buvo šiaip kaip kokios scenos personažai, kurie pasirodydavo ir vėl dingdavo. Jie buvo svarbus, žinojau, kad galiu jausti saugiai jų akivaizdoje. Bet tai buvo jau vyresni mano broliai ir seserys. Ir, na, ne tokia tiesioginė globa iš jų buvo kaip mano tos sesers, su kuria mes buvom tiesiog neperlėjamos visą didžiąją gyvenimo dalį ir vėliau. Tai labai brangintini iš tikrųjų prisiminimai ir visokios inspiracijos iki šiol man iš to laiko ir džiaugsmo šaltinis ir gamtos pažinimo ir buvimo joje kažkokios gyvos sąsajos, kad ir kur bebūčiau, pavyzdžiui, dabar neseniai grįžau iš Izraelio ir pirmoji mano pajauta buvo Galilėjoje, Jordano slėnyje, kad aš esu kaip Kupiškio slėny Lėvens. Kad viskas taip pat paprasta, gražu, gyvybinga, kaip suprantama širdimi. Tai iš tikrųjų tai man labai sunku apsakyti, kokį didelį lobį aš iš savo vaikystės esu parsinešusi. Ir drauge ir su tuo, ką minėjau, ir drauge su mano motinos pasitikėjimu. Mano mama buvo išmintinga pasitikėtoja, kuri nepririždavo savo vaikų nei labai arti, nei paleisdavo labai toli, visą laiką mokėdavo palaikyti tą tokį išmintingą saugų atstumą, kad mes galėtume aukti laisvi ir kartu sąmoningi, atsakingi.
Ir po 12 metų iškeliavote?
Į Panevėžį. Nemylėjau Panevėžio, labai pikau ant jo, nes jis iš manęs Kupiškį atėmė. Gana sunkiai integravausi, prisimenu, ir mokykloje, ir jaučiausi labai vieniša, ir nuskriausta, ir man labai trūko gamtos. Ir tai buvo pirmoji mano kančia, iš tikrųjų, labai giliai išgyvenama, kaip vaiko tada. Bet, žinoma, pamažu viskas klojosi į savo vietas, jo labiau, kad mūsų šeima, netgi tais laikais, sovietmečiu, sugebėjo tėvai ir mano broliai, seserys, susitelkti į vieną vietą, jie pasistatė vieną namą ir mes gyvenome drauge, kaip kokia komuna.
Po vienu stogu.
Po vienu stogu, atskiruose butuose, bet buvome kaip viena šeima. Aš prisimenu savo seserų ir brolių vaikus kaip savo vaikus. Aš dar tada neturėjau savo šeimos ir vėliau išvažiavau studijuoti, bet man buvo savaime suprantama pravažiuoti į namus, jeigu mano sesės vaikui kas nors yra, jam reikia padėti paauglystės krizėje arba kokioje nors kitoje situacijoje. Tai jie buvo kaip mano vaikai, kažkai vienas didelis meilės audinys. Žinoma, aš čia pasakoju gana taip į tą šviesiąją pusę, litiliškąją. Visko buvo mano gyvenime ir tėtis mano buvo ne iš lengvų žmonių. Ir vis dėlto mūsų mylintis labai žmogus ir visokių kitokių labai sunkių patirčių, kurias beje aš tik tai vėliau kažkaip įsisąmoninau, nes pagrindinė dominantė man buvo visada, kad mūsų šeima yra labai šviesi. Nors skausmo tikrai labai daug patyrėm, ir baimė, ir skausmo, ir siaubo, bet vat tai, kad buvo daug tos meilės matyti, kažkaip pridengė visą tai ir tik paskui man teko iškasinėti ten tuos sunkesnėsios patirtis, kai jau pamačiau, kad kažkas kliba sąmoningame gyvenime, kažkas kliūva, kažkas neišspręsta, neįsisąmoninta ir taip toliau.
Tai iš to Panevėžio į Vilnių?
Iš to Panevėžio į Vilnių, tai ne, iš Panevėžio, kadangi aš lankiau Juozo Miltinio studiją ir viena iš mano aistrų buvo teatras, bet sykiu visą laiką traukė lietuvių kalba ir literatūra ir aš turėjau labai nuostabę lietuvių kalbos mokytoją Dainorą Urbonienę. Tai mano buvo didžiulis autoritetas ir tais laikais ir ilgą laiką vėliau ir dabar aš ją prisimenu su didžiulė pagarba. Jinai tiesiog mane nukreipė, patarė man, kad aš vis dėlto Panevėžio teatre nelikčiau, kad rinkčiausi kažką ir kadangi aistra literatūrai konkuravo su aistra teatrui, aš pasirinkau Klaipėdą. Ten buvo tokia specialybė tuometinėje konservatorijoje lietuvių kalba, literatūra ir režisūra. Bet po metų aš perėjau į Vilniaus universitetą, į lietuvių literatūrą ir kalbą, todėl kad, na, po Miltinio studijų man tas toks, kaip tik buvo konservatorijoje pradžia, ten kūrimasis, specialistų turbūt stygius, kaip aš dabar suprantu, ir man ten pasirodė skistoka. Ir perėjau į Vilniaus universitetą ir jau nuo tada vilnietė.
Ar Vilnius greit prisijaukintas tam?
Pats Vilnius, taip, aš atsimenu tokį epizodą, kai dar gal 7 klasėje būdama atvykau į operos baleto teatrą, stovėjau ten foje ir žiūrėjau į senamestį ir kažkas manyje man pasakė, tu būsi čia, man jis labai patiko, man patiko tas vaizdas, kažkaip labai prakalbo ir sąmoningai aš paskui neplanavau, bet kažkada prisiminiau va, tokį savo kaip ir žinę savo ir nustebau, kad tikrai aš čia, Vilniuje. Bet pradžia nebuvo man lengva. Man buvo labai, na, keista gal tokia ypatingai akademinė aplinka universitete, nes Klaipėdoje ir šiaip tarp teatro žmonių mano ta tokia intelektinė, kultūrinė branda buvo visų pirma žinoma Miltinio teatre. Ir Klaipėdoje buvo atmosfera tokia gana demokratiška ir santykiai tarp dėstytojų studentų buvo labai patrauklus, labai kūrybingi vis dėl to dabar, kai prisimenu. O Vilniaus universitete mūsų kursas buvo didelis, 100 žmonių, visi zubrinome savo narveliuose, skaityklose, labai mažai tokio asmeniškumo, santykiai su dėstytojais irgi labai gana formalūs, bet studijos buvo rimtos, netgi dabar, kai aš pagalvoju apie ir kiek tenka su studentais kalbėtis, lituanistais, dabar studijuojančiais, nu mes turėjome vis dėlto labai nuostabią profesūrą. Žinoma, buvo labai daug tų ideologinių visų disciplinų ir jos mus labai smaugė, labai timdavo daug laiko ir tokios labai negatyvios, nu, kaip čia pasakyti, negatyvų foną kurdavo, mes labai šeždavomės ir ten visaip kaip, bet profesūra lituanistinė buvo nepaprastai stipri, įdomi, tikrai ryškios asmenybės ir tai buvo didžiulė dovana mano gyvenime taip pat.
Tai šios studijos, aš kaip suprantu, iš vėlesnės jūsų veiklos, bent jau dalies veiklos, neužgožė noro rašyti ir susieti savo gyvenimą su iš dalies su rašto dalykais. Nes būna gyvairių, ar nebūna, kad tam tikri dalykai pasitikrini ir supranti, kad nu, čia ne man.
Labai man. Ta prasme, žodžio pajauta, vėl dabar iškilo atmintyje toks epizodas, aš buvau gal antrokė, ir buvo kažkokie svečiai Kupiškio Vlado Rekašiaus tuometinėje mokykloje. Ir mane pastatė prieš klasę deklamuoti kažkokį eilėraštį mokytojas. Ir aš, kai pradėjau jį deklamuoti, taip ir dingau kažkur. Ir atsiradau tada, kai aš jau baigiau deklamuoti. Tokios pagavos būta. Ir man buvo visiškai savaime aišku, kad žodis tai yra mano kelias. Koks jis, ar kokia jo raiška, ar rašyti, ar skaityti jį, ar perteikti kažkaip. Bet nu, dar maža mergytė būdama, aš tą žodžio pajautą nu, labai turėjau gilę tokią. Ir man niekada nebuvo abejonių. Ir lietuvių literatūrą ir kalbą studijuodama, taip pat man pačios studijos, paties dalyko studijos, buvo na, tokios skanios, tokios koloringos, tokios maitinančios. Aš su didžiu malonumu tą darydavau. Tai man buvo tiesiog tokia versmė pasimėgavimo. Ir tas susipažinimas su ištakomis lietuviško žodžio ir su užsienio literatūra ir tiek, kiek mums tada buvo prieinama. O prieinama buvo, kartais aš dabar galvoju, daugiau negu dabar, nes mes iš pasuolo gaudavom
puikios
literatūros ir užsidėgymas būdavo nežmoniškas. Mes skaitydavom tai, kas mums liepiama dienomis, o naktimis tai, kas draudžiama. Tai tą labai irgi prisimenu kaip tokį labai aistringą ir stiprų periodą. Ir tas kultūrinis gyvenimas, ir teatro ta kalba, kuri buvo na, ta metaforinė tuo metu, ir visas kultūrinis gyvenimas labai nu, turėjo kažkokią, kaip čia pasakyti, tą antrąją alternatyvėją dimenciją, tą pusę. Ir mes važinėdavom premjeras, pavyzdžiui, į Maskvą, susigalvojom nuvažiuoti puikiai premjerą į kokį nors Vachtangovo teatrą. Arba, ir vakare sėdami traukinį, kitą rytą ten atsirandam, vakare pašaudom bilietų, pasižiūrim spektaklių, grįžtam, žodžiu, ar ten visa Lietuva, tai buvo mūsų kultūrinis žemėlapis. Tai buvo kaip ir būdas, nu, alternatyvos būdas. Mes
gyventi,
taip, gyventi ir išlikti ir būti tam tikroje opozicijoje sistemai.
Aš dabar klausausi ir galvoju, kai žmogus esi jautru žodžiai, ar nebuvo sudėtinga, nes daug neteisingų žodžių aplinkoje buvo. Ir kai žinai, kas lypi po tuo, po ideologiją, kad po ją nieko nėra, arba yra labai daug blogio, ar nebuvo kažkokios, sakykime, nežinau, frustracijos arba tokio noro, nežinau, išeiti į kažką. O gal ir išeidavote tą kultūrinį pasaulio gyvenimą kaip alternatyvą?
Taip, ar ne? Būtent taip. Išeidavom į tą kultūrinį gyvenimą kaip alternatyvą. Kitas dalykas, tai buvo būdas ir kvietimas tarsi susitelkti į save, atpažinti savo žodį, savo autentišką žodį. Apskritai autentišką žodį, kuris buvo vis dėlto ieškant randamas. Bet kita vertus, na, tu esi teisi, buvo labai daug tokios, kartais man dabar atrodo, tokio ir nelabai pagrįsto manieringo dramatizmo. Mes buvome dramatiški jauni žmonės su kartais tokiom surauktom kaktytėm, žodžiu, gal ir susireikšminė ir arogantiški. Na, mes buvom alternatyvioji inteligentijos dalis ir ten. Ir savo tokiuose asmeninėse paieškose, vidinio kelio paieškose, nu, man dabar truputėlį kartais ir šypsena kelia tas toks, gana, nu, tai privertė mus labai anksti bręsti, man atrodo, labai anksti domėtis savimi vat, ir tokiais egzistenciniais dalykais, o labai greitai juos pagriebti, kaip dabar yra ta pasiūla, bet kur, bet ką gali surasti, ieškoti ir remtis, taip nebuvo. Beje, bažnyčia ir tikėjimo dalykai man visiškai netrodė patrauklus tuo metu, nes ten būdavo kaip kapo vieta, užeini ir ten šalta, niūru, kažkokios klišės, kažkokie net pažįstami kodai, žodžiu, tuo metu bažnyčia negalėjo būti nei gyva, nei patraukli ir tie, kurie gimė šeimose, pavyzdžiui, rezistentų arba tyliai tikinčių žmonių, tie turėjo kažkokį paveldą. Mano šeima nebuvo religinga ir mano aplinkoje nebuvo, kas man perduotų va, tikėjimo žinę kažkaip autentiškai, kuri padėtų man save kurti. Arba. Ir mano aplinkoje beje nebuvo. Tai va, kultūra ir menas buvo kaip koks savotiškas pakaitalas. Man nelabai patinka ir kai dabar dvasingumas kaip teisė ir privilegija pasiemama tapatinant su religija ar ne, jo ištakas tik tai. Tai visas žmogus yra, ta prasme, dvasinė būtybė, kaip ir fizinė būtybė. Ir visa, ką jis kuria, taip pat yra labai nu, dvasiška. Tik tai tom aplinkybėm, tais laikais, Tiesiog, nu, tokia labai skirtis buvo tarp šitų dviejų dalykų. O dabar šie laikai, man atrodo, jų privalumas yra tas, kad jau žmonės mokosi kažkaip integraliai į visą tai žiūrėti, kad ir žmogus yra integralus, ir jo paskatos tiek religinės, tiek, nežinau, nu, kultūrinės, kūrybinės, tai visą tai, kas vat, nu, susiję su... Sakyčiau, nu, su prisikėlimu, nes kai žmogus kuria ir jeigu jisai kuria vedamas kažkokių gyvybingų impulsų, tai yra kas kartas jo prisikėlimas ir ta žmogus, kuris gauna tą produktą jo sukurtą, irgi yra prisikėlimo dalyvis, taip ar ne, tai jeigu neturėt galvoj tos grinai religinės ar ne terminologijos. Tai aš už tai, kad reikėtų na, tas sąvokas nuleisti joms nu, plačiau kažkaip. Susieti tam, kam norisi jas.
Neuzurpuoti.
Neuzurpuoti. Taip, ačiū.
O tada klausimas vat, natūraliai kyla. Kuriuo etapu arba kuriuo laikotarpiu religija aktualizavosi jūsų gyvenime? Tai gal sutapo su kokia nepriklausomybė?
Sutapo su dviem dalykais. Šiaip tuo metu aš dirbau Šiaurės Atėnų savaitraštyje. Ir kažkaip pradėjau domėtis, tuo metu religijotyrininkas Beresnevičius buvo savo žydėjime. Taip. Ir apskritai religijotyros tas mokslas kaip nu, kilo radosi. Ir tai žinoma, siejosi su visokiam egzistenciniam paieškom anksčiau buvusiam. Tai buvo vienas dalykas, kad kartu su tokiu kultūriniu atgimimu ir ta tema pasidarė aktualesnė, aktualizuojama ir prieinama. Bet turbūt didžiausia impulsą tai man davė mano pačios asmeniniai išgyvenimai, nes aš įsiskyriau tuo metu. Tai mane pastumėjo tokiom asmeniniam paieškom. Man reikėjo suprasti, kasgi čia su manimi vyksta, kodėl ir kas yra ta santoka ir daug kitų dalykų. Labai skaudžiai aš išgyvenau tą įvykį savo gyvenime. Ir manau, kad per jį vis dėlto tas atsirado asmeninis mano susitikimas ilgas, gana sunkus ir per visokias, nenoriu sakyti klystkelius, visa, kas mane atvedė prie tikėjimo, prie Jėzaus, nebuvo klystkelis, aš tikiu.
Buvo tiesiog jūsų kelias.
Buvo mano kelias ir buvo jo man skirtas kelias, kuriuo jis mane pakvietė ateiti.
To popierinio skaitimo neinternetinio poreikis turbūt išlieka iki šios dienos.
Kažkur. Yra turbūt dalis žmonių, kurie su malonumu ima spaudinį rankas. Aš iš tų žmonių. Nu, tai suprantama, ar ne, ten mano gyvenimo dalis įdėta. Bet nežinau, kaip yra tarp jaunų žmonių. Jiems gana keistai gal gali atrodyti dabar jau spausdinti leidiniai, kai prieinama, einam gatvėje į telefonu, atsiversti bet ką, kas šauna į galvą. Bet vis tiek tai yra dalis mūsų, ar ne, kultūros ir dalis atgimimo bažnyčioje.
O Bernardinas, atsiradote iš karto po sandoros ar dar buvo?
Po sandoros buvo skrinė jezuitų. Tai buvo toks mano gal poilsio laikas ar tokios tylos, tokios dykumos, truputėlį susivokti, kažkaip susirinkti po išbirėjimo ir visą kitą. Ir paskui broliai pranciškonai pakvietė mus draugės Andriumi Navicku steigti Bernardinus. Mane pakvietė kaip vyriausiąją redaktorę. Aš ilgai labai spyriojausi, nes man internetinė žiniasklaida, kadangi buvau jau pačiupinėjus tos skrynios, man, žinot, toks jausmas buvo kaip čia pasakyti, kaip rasti, kasti žemę rankomis arba traktorių, sėdėti traktoriui, nejausti žemės, nei kvapo, nei faktūros, nei sėklos, kaip jinai pulsuoja. Tai čia tas pats juokinga irgi dabar prisiminti, kaip aš ilgai užsispyrusiai nerašiau kompiuteriu. Šiaurės Atėnuose dirbdama aš parašydavau ranką, tada ateidavau redakciją ir surinkinėdavau tą tekstą ir taip krūva šalia manęs pribraukytų popierių ant žemės būdavo. Nes aš nesuprasdavau teksto, aš nesuprasdavau, ką rašau, jeigu man reikėdavo
klaviatūra.
Klaviatūra. Tai va, su ta, tokia žiniasklaida internetinė irgi man, jo labiau, kad aš nieko nesupratau, kaip yra kūriamas internetinis dienraštis ten, viso programavimo. Na, tai buvo žiaurus iššūkis, bet mane labai spaudė. ir kita vertus, negaliu sakyti, man buvo įdomu pabandyti. Bet laikas buvo tikrai labai, labai sunkus. Ir jo labiau, kad tuo pat metu atsirado bendrakeleiviai, pradėjome nuo mažos grupelės ir jinai labai greitai augo ir aš irgi labai jutau, kaip, na, kaip tai turi veikti, kaip turi būti ir mes buvom trys steigėjai, čia jau visiems išbeldėme galvas, mes ir visi kiti, kokie mes čia steigėjai, nesvarbu, kaip ten viskas buvo, bet be abejo, tai irgi kilo iš mano tam tikros asmeninės, aš apie savo dalį kalbu. Kiekvienas iš steigėjų, Rasa Pieliauskaitė, Antanas Ulaitis, turėjo savo ten motyvų. O mano motyvas buvo, o taip sunku, vat kai būna taip sunku gyvenime, kad tu negali tiesiog nedaryti ko nors, kad kitiems nebūtų sunku. Skausmas per gilus, per ilgas, per nelyg žalojantis, kad jis tiesiog, jeigu tu neišeisi su juo kur nors ir neatiduosi kam nors, nepaversi kažko pozityviu, jis tave susprogdins. Taip, tai kadangi tokia intencija buvo mano, tai kažkaip labai man ten viskas buvo aišku, labai viskas puikiai slydo, sekėsi, plėtėsi, augo, matyti ir poreikis buvo labai didelis. Ir aš pajutau, kad aš nebegaliu abiejų dalykų apriepti. Ir ne tik, aš nepajutau, mane sustabdė, aš, taip sakant, vos nesisveikinau su šiuo pasauliu, man sprogo širdelė. Ir irgi tiesiog, nu, malonės būdu, atsitiktinumo būdu, aš atsidūriau labai gerose rankose, mane išgelbėjo. Ir teko man rinktis, ir aš tada rinkausi jau bendrakeleivius.
Nu, kai smegenis nepadeda, tai kūnas tada sako.
Taip.
Ar ne?
Taip. Taip. Geriau iki tokios ribos neateiti, be abejo.
Na, bet mes su jumis čia šiandien šnekamės, tai vadinasi, viskas buvo taip, kaip ir turėjo būti. Man vat įdomi ta bendrakeleivių pradžia. Tiesiog kaip, nu, jūs ten iš savo tų patirčių, kurios buvo sunkios, nežinau, su kolegiam, su draugais, su bičiuliais, bendramičiai šnekėlės ir sako, o, vat, reikėtų gal ką nors daryti, kaip ratosi.
Aha. Na, vienas iš mano bičiulių ir dvasios tėvų ir palydėtojų buvo Antanas Ulaitis, nuo pat sandoros laikų, mes labai artimai su juo bičiuliavomės. Ir jis man visas tas krizės padėjo išgyventi ir sakiau, nu, aiškiai suvokiu, kad be pagalbos labai sunku bet kokią krizę išgyventi. Tuo metu psichologinė pagalba buvo tabu, nes visi žinoma apie sovietinį pavaldą, ką tai reiškia. O dvasinė pagalba buvo nauja ir ant bangos, žodžiu, pakilime. Ir mes pakalbėjome su tėvu Antanu, kad tiesiog reikia pagalbos ir kad daug yra žmonių, kurie vieni ir labai ilgai išgyvena tas krizes. Ir iškrenta ir iš dvasinio gyvenimo, ir iš socialinio gyvenimo tiesiog labai ilgam. Ir jis sako, o, čia mūsų bendruomenėje lankosi Rasa Bieliauskaitė, psichologė, daktarė, docentė, žodžiu, ir pakalbinkime. Ir aš labai ryškiai prisimenu tą momentą Jonų bažnyčioje, kai mes pakalbinome, Rasa sako, gerai. Na ir mes nutarėme kartą per mėnesį Jonų bažnyčioje, ten už altoriaus, sakiau, vietelį susirinkti, pabandyti sukviesti tuos žmonės. Ir susirinko, ir labai daug.
Ar drąsiai ėjo?
Ėjo, nes nebegalėjo neiti. Visi, kadangi buvo tai apskritai pirmas toks bandymas suburti žmonės, kurie išgyvena skirybas, taigi kalti, taigi baisiausiai nuodėmingi ir visa kita, niekas nesigilino, ką jie ten išgyvena. Tai nebuvo drąsus ir mes nebuvom drąsus. Ir žinoma, iš karto pajutome, kad toks formatas netinkamas. Kartą per mėnesį yra mažai ir jau nuo rudenio pradėjome kryžiaus namuose. Mums seserys Vargdienės suteikė patalpas, tikrai buvo labai malonios, kad mus įsileido. Ir mes pradėjome kartą per savaitę ir parengėme programą ir nu, taip pamažu, žodžiu, viskas išaugo. Ir lygiai greta, nu, taip labai natūraliai, kadangi reikėjo kažkam administruoti, pradėjome rašyti projektus, kadangi aš matyt turiu kažkokių organizacinių gebėjimų, kurių nekenčiu, nes labai nemėgstu būti vadovė, nors visą gyvenimą vadovauju kam nors. Bet matyti jų būtą ir kažkaip labai greitai viskas išaugo į organizaciją. Ir aišku, labai greitai pamačiau, kad be pasirengimo pagalbos nesuteiksi, tai tada pradėjau ir pati visokius kursus lankyti ten, įmanomus pasiekiamus ir savo vat, kolegas kviesti. Ir kažkaip labai, nežinau, taip žinot, kaip vat, kai būna, kai rašai, ar ne, ir kai rašai lengvą, paprastą, gerą dalyką, žodžiai taip kažkaip liejasi, nereikia nieko galvoti, jokius lenkščių, tai man va, ta visa veikla iki tam tikro laiko ir rėmėjai atsirado. Įsivaizduojat, rėmėjai visą laiką mane susirasdavo. Nebuvo tokio laiko, kai aš ieškočiau rėmėjų. Nuo pat pradžių atėdavo į mano kabinetą ir sakydavo, mes norime jūs remti. Tai buvo, aišku, daugiausia užsienio fondai. Ir aišku, tai nenukrisdavo iš dangaus, tai būdavo per kitų žmonių rekomendacijas, per tam tik seserų, brolių, vienolynų, kai matė, ką mes darome, matė, kad prasminga. Bet nu, jau tikrai tokį, visą laiką jutau tokį palaiminimą, tokią nu, malonę. Ir daug labai funkcijų teko atlikti, ir kartu nebuvo sunku, ir kažkaip buvo labai... Na, ir sunku ir gera tame būti, nes na, sritis nebuvo lengva, be abejo.
Ir nėra lengva.
Ir nėra lengva, bet žinot, jau kai čia mus buvo ištikusi prieš metus labai didelė krizė bendrakeleiviuose, finansiniam, ten mūsų finansuotojai pasitraukė ir man pačiai jau visko buvo per akis, jau nebegalėjau tų krizių išvežinėti. Ir kažkaip išėjau, galvoju, man reikia atsitraukti truputėlį ir apskritai leisti, kad jau naujos atžalos pačios pradėtų.
Nes turbūt užsiauginat labai
taip,
daug tų, ar ne?
Taip, tie medžiai pradėtų patys jau naujas šakas leisti. Ir jo labiau, kad tikrai yra kam. Ir taip susumuodat matę savo patirtį, galvoju, kad jau turbūt... Skausmo gylio turbūt gilesnio nebėra, va, kaip kai sėdi krizinėse grupėse ir tą sudūrusi gyvenimą, va, nu, tą šukės padedi rankiot kažkam, arba tiesiog būni jų akivaizdoj. Ir staiga gaunu pasiūlymą rašyti tą knygą, kuri dabar yra kaip knyga be pavadinimo. Ir aš galvoju, kaip aš galėjau, tokioj sunkioj savo situacijoje, manęs klausė dabar kartai žurnalistai, nu, kodėl jūs sutikot tokie sunkiai, aš nežinau, kodėl aš sutikau, aš priimiau kaip kokią lemtį galvoju. Aš bandau racionalizuoti, dėl to, dėl ano, ten buvo palankius aplinkynų, daram. Taip turbūt, ir tai tiesa, bet Jeva Urbonaitė, tuometinė Delfio žurnalistė, kurios galvoje kartu su Mykolu Majausku gimė ta mintis, tačiau tik, jinai dėl tam tikrų aplinkybių negalėjo imti šito projekto, man pasiūlė ir mane taip užgulė iš karto ir aš suprantu, kad tai yra, kad aš nieko nebepabėgsiu. O tiesiog toks jausmas.
Na, ir tada skausmo gylis turbūt...
Ir tada vėl dabar galvoju, ne, vat už šitą skausmo gylį, tai dieve, žemė, nu, nebėra gilesnio. Kodėl reikėjo man ten pabūt? Nu, aš jau pavargau. Jau aš norėčiau ledų pavalgyti vėjoje atsisėdusi. Kažkaip jau jaučiuosi lik išarusi savo dirvonus, bet vis dėlto teko dar ir į tą skausmą gyvį nusileisti. Ir atrodo, kad dabar aš čia žiūriu šitoje studijoje ir... priešais mano akis visą laiką kažkaip aš nevalingai žvilgsnį esu nukreipusi, ateik ir klausyk neokatekumenato kelio katekizės. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, Jono 14,5b ir Kristaus atvaizdas. Toks nebanalus labai. Ir tai va tame skausmo gylyje buvo turbūt ta vieta, kai aš negalėdavau mėgoti naktimis. Nu, vėl viskas, viena vertus profesinis darbas, o kita vertus širdies darbas. Nu, mano gyvenime tai buvo visada, kad mano širdis buvo įdarbinta labai stipriai. Ir kai visiškai nebegalėdavau, aš va tas akis pamatydavau, realiai, kad ten yra Kristaus veidas. Nebūtinai tą visi žmonės išgyvenantį sąmoningai suvokdavo, bet ten aš jį mačiau, nes ten yra ta vieta, kur jau pačiam žmogui nebėra ką veikti, jis yra per silpnas, jis nebegali toje kančioje išbūti.
Jo, aš kažkaip net baisu klausyti, o kur toliau?
Ir man baisu. Aš nežinau, nenoriu čia labai fatalistė tokia pasirodyti, bet, pavyzdžiui, šiuo metu aš neturiu jokio pastovaus įsipareigojimo. Irgi mano darbai yra tiesiog dabar parengėme Teresės Avilietės knygą draugė su vertėja seserimi Ieva Marija Karmelite leidimui dabar tėvo Saulaičio Tukanų mitus išverstus iš portugalų. Ant stalo knyga, su kuria aš ilgai dirbu ir tebedirbu ir tikiuosi greitai baigti Marijos radijo pokalbiai Gedimino Jaunios pašaukė mane. Ir viskas. Ir, bet mano širdyje yra tokia ramybė, kad Dievas davė dantis duos ir duonos, tai nėra folkloras ir sparnotas evangelijos posūkis, bet tai yra tikrovė. Ir aš tikrai, nu, kažkas bus. Visa, ką man teko patirti. Kažkaip taip atsitinka, kad turiu džiaugsmą dalintis. Nu, iš manęs išplėšia kartais, aš gal visai nebenoriu dalintis. Paskui, kai atsigrėžiu, aš, pavyzdžiui, man visiškai nieko nereiškia, tie visi mylė kartimą kaip savo patį ir visa kita, jeigu tai yra taisyklė, ar ne. Ir mano pačios gyvenimas man įrodė, man, galima sakyti, beveik nesirinkant, tik atsiliepinti kažkokius tokius vakvietimus, kad ką tai reiškia? Wow, tai yra, nu, tai yra, nu, tokia tiesa, kad, nu, kad dėl savęs, nu, neverta, nu, per maža, nu, nuobodu, niku, tai yra, ir tai neapsaugo tavęs nei nuo klaidų, nei nuo nuodėmių, nei nuo klystkelių, nu, nieko tai tavęs neapsaugo, bet tai, kad tu gali, kad tu turi tokią dovaną malonę, vat, nu, duot, dalintis, kad iš tavęs išplėšė, tau skauda, tu nebenori, nebegali, bet vis tiek išplėšė, tai yra tai, dėl ko verta, na, gyventi. Tai jeigu tiems dantyms tos duonos jau pristiktų, tai, nu, nieko, nu, galima ir pabadauti kurį laiką, ar ne, jeigu tiek tos duonos davė pakramtyti, tai prieš turiu galvoje duonos kaip gyvenimo, kaip savo ir kitos skausmo, kaip dalinimosi. Duona tikrai yra dalinimasis. Ir, o visa kita ateina savaime, daugiau, mažiau, niekada nelieki be tos fizinės duonos kasnio, niekada neliksi.
O kaip tas indas prisipildo? Aš nežinau, turbūt įvairiai turiu mintį. Ir tas, kai skausmas išdegina, ir tuomet, kai atrodo, nu, nieko pozityvaus, nes tai yra tik tai tiek bendrakeleivių. Ta problematika, jinai yra tokia, nu, neišspręsi nei per vieną dieną, nei per savaitę, ir tas skausmas lydės greičiausiai iki paskutinio atodūsio tik tai taip, kaip su tuo susidorosi.
Taip, taip.
Ir tos knygos patirtys taip pat rodo, kad čia nėra užmirštamas dalykas ir laikas ne tai, kad negydo, laikas apgydo, bet taip. Jisai, nu, neištrina to dalyko. Tai kaip jūs tą, tos akis, apie kurias čia minėjot, ir pripildo jūs jumise tuo, kad nesulūžtat ir negalvot, kad Dieva, tai kodėl tu leidi taip?
Žinau, tos akis yra, vėl, vat, mes pradžioje ar nekalbėjom apie tą tokį susiaurinimą tam tikrų dalykų. Tos akis taip, vat, aš dabar, kaip sakiau, ir vėl jas žiūriu pro langą. Bet kita vertus, tos akis yra ir upės, ir, na, banaliai skambės, bet yra visa, kas yra gyva. Yra, aš nežinau, nu, mano mama yra labai gyvybinga šiaip jau. Jai 95 ir jinai vis tebe sako, Dieve, koks gražus pasaulis, Elvirutė, koks. Ir kiekvieną kartą, kai ko nors nebegali, ką nors lieka dar kažkas, ką gali. Tai, nu, man labai, nu, kiekviena gyvybės apraiška, kiekviena gyvenimo apraiška, kiekviena grožio apraiška, kiekviena meno apraiška yra tai, kas, nu, kad tas skausmas ir tas džiaugsmas ir ta gyvybės apstybė yra šalia. Vėl pasitelksiu Jeruzalės įvaizdį. Maža šalis. Mes pravažiavome per šią kelionę visą, palei visą Jordaną iki Jordano ištakų ir per dykumas, ir per Galano aukštumas, ir per Galėjos aukštumas, ir per kalnus, ir per subtropinės zonas, ir keliais, kur iš abiejų pusių buvo parašyta atsargiai minos, ir čia pat ginkluoti žmonės, čia pat besimeldinti žmonės. Va toks va yra gyvenimas ir Jordano upė pilna ten vežlių, didžiulių žuvų, aplinkui apstų gyvybės, žiedų, įvairovės. Tai juk taip yra ir negali, jeigu negali sakyti, kad kai tau skauda, tuo metu nežydi kažkas, žydi, tik tai tas gebėjimas nu, pamatyti tai ir... Ir nežinau, kodėl dabar išplokė, tai ir pasakysiu, buvo toks vienas Taboro kalne epizodas, gražus, kai mes pakilom į tą Taboro kalną ir ten yra šventovė ir prie įėjus pro vartus, aš taip automatu nusiėmiau batus ir ėjau basa, nors tas grindinys karštas, nu taip impulsyviai tiesiog, nes man atrodė neįmanoma nu, čia vaikščioti su batais. Ir užlipau ten tokia griuvėsių dalis yra ir pamačiau aguoną žydinčią raudoną. Ir kartą aš rašiau apmąstymus šviesos lėpiniams, tokias meditacijas, galima sakyti, ir seserys eucharistietės, kai atidarė Guronių rekolekcijų namus, pakvietė pastatyti spektaklį pagal tuos tekstus. Ir ten buvo tokia frazė, apie apmastant Jordano, Krikšto Jordane tą slėpinį, šokos su raudona aguona lūpose. Ir aš nusiskyniau tą aguoną, kažkaip įsibrandau kažkodėl į dantis, ir man tą pat sekundę atėjo šitie žodžiai. Šokos su raudona aguona lūpose. Galvoju, kur aš tai girdėjau. Aš juk nežinojau, kad Jordane žydė aguonos. Galvoju, kodėl sur... Ir aš prisiminiau, tai va šitaip ta gyvybė ateina, ar ne? Šitaip kalba su mumis per tą gyvybę. Per aguonas, per žalę Jordano vandenį, per mėlyną Lėvens vandenį, per motinos suknę, per Marijos žvilgsnį, per seserystę. Per tai, kad mes čia dabar kalbam, kodėl Veronika dabar pasikvietė į mane čia kalbėti, koks tavo reikalas apie mano gyvenimą. Papasakojai prieš laidą man apie savo gyvenimą, aš gavau kažkokių irgi impulsų, kaip viskas kažkaip gražiai tavo gyvenime, irgi klojasi, kaip šokis ar nesvagu analubuose. Tai va taip va, tai jeigu, va, kaip šitoj, čia kažkokie garso, ne, takeliai, kas čia ant balto fono juodi tie brūkšniukai, tai jeigu įsižiūri va, į tuos juodus brūkšniukus, tai matysi tik juodą. Jeigu įsižiūrėsi į baltą, brūkšniukai juodi bus maži.
Norėčiau, kad mūsų radio klausytojai kažkaip prisimintų apie tą galimybę žvelgti, girdėję tai, ką jūs šnekat, prisimintų, kad viskas priklauso nuo to gebėjimo išvelgti ir tai, ko ieškam, tai randam. Miela Elvyra, labai ačiū, kad praleidot šitą valandą kartu su manimi studijai. O su klausytis atsisveikinu iš Vilniaus. Čia buvo laida Tikėjimo žvilgsniu ir aš Veronika Kimbrytė.